Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Nagtipon ang mga pangmundong investigador para sa isang kasong kriminal kaugnay ng pagpapabagsak ng MS-70 sa silangang Ukraine. Sinabi nila na may ebidensya sila na nag-uugnay sa Rusya at mga separatista sa rehiyon na mas malapit kaysa sa naunang sinabi. Mula sa panulat ng SBS News, narito ang ginawa naming pagsasalin sa ating wika. Sinabi ng isang pangmundong lupon ng mga investigador sa pagpapabagsak ng Malaysia Airlines Flight 17 noong Hulyo ng 2014 sa ibabaw ng silangang Ukraine na mayroon silang mga bagong ebidensya na nag-uugnay sa Rusya at mga separatista sa rehiyon. Ayon sa kanila, ito ay mas malapit kaysa sa naunang sinabi. Ang magkasamang lupon na tinawag na Joint Investigation Team o JIT ay naglabas ng panibagong apela para sa mga testigo at nagpahayag ng mga detalya para masigurong walang lulusot na komunikasyon sa pagitan ng mga opisyal ng Rusya at grupo ng mga rebelte sa Donetsk na nasa silangang Ukraine. Si Andy Kraag ang pinuno ng Central Criminal Investigation Division ng Dutch Police.
We showed that the armed group in Donetsk was in contact with Russian government officials about military support. Recent analysis of witness statements and other information revealed that Russian influence on the DPR went further than military support. Ties between Russian officials and DPR leaders appear to have been much closer. Today, the JIT releases a further series of recorded conversations.
Sinabi din niya na sa sumunod na pag-uusig noong Hunyo, habang wala ang apat na pinaghihinalaan, ang investigasyon ay nagpapatuloy tumingin sa ibang kaugnay.
The Joint Investigation Team makes a new call for witnesses in the criminal investigation of the downing of flight MH17 on July the 17th, 2014. The JIT wants to know who controlled the rebel leadership in Donetsk and who commanded the deployment of the Buck-Taylor.
Sinabi ni David Nelson, Senior Investigating Officer ng Australian Federal Police, na ang ugnayan sa pagitan ng Rusya at mga rebelde ay dumami noong kalahatian ng Hulyo 2014.
In addition to regular telephones, the rebels used secure means of communication. A number of these seem to be provided by the Russian Federation and moreover used by Russian top officials in their contact with the fighters. On our website, jitmh17.com, you'll find the series of numbers that they used. And we released recorded conversations they had about administrative, financial, and military business.
Sa isa sa mga recordings, ang dating pinuno ng grupong separatista, Alexander Bobodai, ay narinig na nagsasabing, "I'm carrying out orders and protecting the interests of one and only state, the Russian Federation." Sinasabi ng grupo na may indikasyon ng malapit na ugnayan sa pagitan ng gobyerno ng Rusya at pinuno ng DPR na nagtaas ng mga tanong sa posibleng ugnayan ng pagpapakalat ng Buk-Taylor na nagpabagsak sa MS-17 noong 17 ng Hulyo 2014. Nag-apela siya sa mga nakasaksi upang lumapit sa pagsasabing ang website ng JIT ay may mga detalya sa kung paano sila magiging miyembro ng Witness Protection Program.
The JIT is looking for witnesses who could share information about those who controlled the rebel leadership in Donetsk and commanded the deployment of the Buk-Taylor. Of course, we are also still interested in more information about the identity of the crew of the Buk-Taylor.
Samantala, patuloy na tumatanggi ang Rusya sa anumang ugnayan sa insidente na kung saan 173 mamamayang Dutch ang napatay kasama ng 43 Malaysian at 27 Australian. Binaliwala ang ebidensya ng tagapagsalita ng ugnayan panlabas ng Rusya, Maria Sakharova, mula sa Joint Investigation Team.
Verdict, приговор.
The verdict, the sentence, had been handed down immediately. And the rest is about adjusting evidence in accordance with what the group you mentioned considers being in favor of the prosecution tactics.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile. Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.